Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене у гостях кандидатка біологічних наук Тетяна Дривицька. І ми у нашій передачі, яка виходить за підтримки Українського культурного фонду, говоритимемо сьогодні про її роботу в Інституті фізіології, про те, що цікавого робиться в тій лабораторії, де працює пані Тетяна, і про те, як взагалі вона прийшла в біологію, чому її потягнуло саме у цю сферу. Ну і будемо дивитися, що ще хорошого в нас з'явиться протягом розмови. В мене є план запитати щось трошки про гіпоксію, тому що колись були часи, коли за дослідження навколо гіпоксичні було вручено Нобелівську премію, і пані Тетяна виступала у моєму проєкті «Нобілітет» із доповіддю на цю тему, і ми знаємо, що в неї є публікації разом із Нобелівським лауреатом, а цим може похвалитись не кожен вчений, не тільки в нашій країні. Ну і про все це детальніше зараз будемо говорити, а ще я не можу відвести погляд від кулончика красивої прикраси у формі ДНК, у якій пані Тетяна сьогодні. Тому говоритимемо про нашу улюблену біологію. Привіт! Чим займаєтесь в Інституті фізіології?
Доброго дня, Ольга! Доброго дня, шановні слухачі! Ну, чим займаємось? Ми, мабуть, всі сьогодні розуміємо, що в тренді в нас ковід. І цей тренд, як тільки він з'явився в світі і в Україні в березні того року, він, звичайно, мене і мого керівника відділу, в якому я працюю, це відділ загальної та молекулярної патофізіології в Інституті фізіології, керівник відділу Віктор Досенко. І коли був карантин, ми приходили на роботу дуже обмеженим складом, ну, хто міг дістатись, хто якби не дуже боявся, тому що ми завжди боїмось чогось нового, незвіданого, це ми вже зараз якби не так боїмось, тому що щось дізнались про цей вірус, про цю хворобу, який викликається цим вірусом. А тоді якось обмеженим колективом зібрались ми на роботі, ну і думаємо, треба ж якось долучатись до наукових досліджень саме цієї патології. Оскільки тоді в нашій команді ще не було лікаря-інфекціоніста, який з'явився в нас пізніше, десь за півроку він до нас в аспірантуру прийшов, ми, звичайно, зацікавились моделями на тваринах. І моделі на тваринах – це щури, інколи миші, дуже часто на них імунологічні дослідження проводять. Ми розробили нашим колективом модель на щурах. Тобто намагалися її наблизити до найбільш до перебігу ковіду. Всі ми знаємо, що є такі легеневі ускладнення, які виникають в легенях, саме які призводять до того, що людина задихається, до того, що вона потребує кисневої підтримки, тому що розвивається спочатку напряг легень, потім хімічний пневмоніт, ну і потім пневмонія, як вже бактеріальне другорядне ускладнення. І ось таку модель легеневих порушень на щурах ми і розробили. Розробили, протестували, в нас дійсно ця модель вийшла, і весною того року ж, тобто минулого, ми подались на гранти, на фінансування в Науковому фонді досліджень України. І виграли два гранти, які якраз і підтримують оці дослідження, пов'язані з такими легеневими проблемами. Це дослідження на щурах, обидва дослідження на щурах. Одне дослідження, воно більше стосується імунологічних порушень в легень, які спричинені центральною нервовою системою. Це керівник проєкту, це Ісаєв Дмитро з нашого інституту. Разом з ним ми якби патофізіологічну сторону цього захворювання якби досліджуємо і намагаємось якось скоригувати з боку центральної нервової системи, знизити рівень запалення, який на периферії виникає. І таким чином, якби допомогти хворим саме з такою патологією, яка в легенях виникає. Тому що на сьогодні ми вже знаємо, що деякі штами коронавірусу викликають ураження не переважно не легень, а інших органів і систем. Інший грант, який ми теж виграли для дослідження цієї моделі, ми як співвиконавці з Інститутом молекулярної біології, з Сергієм Ярмоліком, як керівником цього проєкту, розробляємо ліки, які знову ж таки, тестуємо їх на тваринах, які направлені на периферичні механізми розвитку ускладнень після ковіду. Тут вже не тільки легені, тут вже всі центральні органи, це і можуть бути і нирки, це і серце, це і мозок. І у вас був гість в програмі, це Денис Пашевін. Якраз він в нас в інституті керівник як співвиконавців цього проєкту. Тобто чули про нетси, про нейтрофіли. Це якраз ця тематика, яка теж має велику перспективу. Тому що ця епідемія нікуди не зникне, вона перетвориться, скоріш за на мою думку особисто, я не претендую на істину, перетвориться на сезонну інфекцію, ми будемо з нею жити найближчі років 5-10 точно. Ну і, звичайно, на самому гострому запаленні, тобто на гострому перебігу ковіду, все не зупиняється. Дуже багато ускладнень постковідних, так званих. Зараз це виходить вже на перше місце, вже ніхто не говорить про... Ми вже знаємо, що робити, коли пацієнт потребує кисню, коли в нього розвивається шторм, там цитокіновий, брадікініновий, по-різному можна його називати. Що робити, коли в нього тромби. Але на сьогодні ми не знаємо, що робити з такими пацієнтами далі. Тому що ми поки що спостерігаємо, дивимося на графіки, гарні діаграми, які ускладнення постковідні виникають, але поки що не знаємо, що з цим робити. В нас є деякі, коли я кажу у нас, це якби не особисто, це якби у науковців, так сказати, щоб слухачі раптом не подумали, що у нас це я про себе і про нашу лабораторію. У нас це у науковців. Тобто ми вже там дещо знаємо, що зробити з серцем, дещо знаємо, що з фіброзом легень робити, але не знаємо, що робити, наприклад, з порушеннями когніції, з порушенням вищої нервової діяльності. І ось на наступні 3 роки в нас теж є якби плани, ми подались на грант, знову ж таки, з Дмитром Ісаєвим, щоб спробувати дослідити постковідні зміни у центральній нервовій системі. Тобто, як змінюються інтелектуальні здібності, емоційні здібності, когнітивні здібності, когніцію, там, здатність. І сподіваємось, що ми щось дізнаємось таке, що буде корисно людям в майбутньому, тому що на сьогодні дійсно це є проблема постковідна.
Мене насправді саме ця постковідна проблема дуже цікавить, тому що коли я виступаю, там попросили експертку в ЮНІСЕФ проєкті про ковід і так далі, дуже часто питають саме от про ці моменти, тому я слідкую максимально за актуальною літературою, за всіма оглядами, які виходять на цю тему. І от що мене особисто трохи лякає, що дуже багато варіантів потенційних механізмів того, чому з'являються ці постковідні, особливо нейрологічні якісь історії, тому що забагато фронтів на цій війні і дуже-дуже багато всього треба мати на увазі. І мене особисто теж дратують люди, які кажуть, що, мовляв, ой, та простіше перехворіти, ніж там вакцинуватись чимось невідомим. Це зараз цитата.
Смішно.
Дуже смішно, так, тому що люди, які перехворіли навіть у відносно легкій формі, без потреби у кисню, без якогось там трешу, цитокінового шторму і так далі, вони все одно мають оці постковідні когнітивні порушення. І я і на собі, і на тих людях, з якими я працюю, їх відчуваю. І це абсолютно не те, до чого варто прагнути і думати, що, мовляв, ой, та подумаєш, це як звичайна застуда і так далі. Тому, мені здається, тут треба більше, ще більше говорити науковцям, в тому числі, які самі працюють з цією темою і з модельними об'єктами, і з тваринами, говорити про те, що, панове, давайте, будь ласка, трохи серйозніше ставитись саме до постковідних наслідків, тому що вони на рівні саме нервової системи, я вже мовчу про все інше, але хоча б на рівні нервової системи, вони настільки складні і потужні, що ними не можна нехтувати, і про них треба говорити більше. І тут у мене випливає наступне продовження цього питання. От ви кілька разів згадали, що лабораторія працює на щурах, на мишах, на об'єктах, тваринках. І тут також нещодавно...
Вибачте, а можна я дещо про легкий перебіг додам в зв'язку з постковідним синдромом? От Те, що ви кажете, я абсолютно з вами погоджуюсь. Мені дуже не подобається думка, та краще я перехворію, що там, я не в групі ризику, я молодий, я здоровий, все буде зі мною нормально, кисень мені не буде потрібно, я відчуваю, що я легко перенесу. Насправді, коли ми на сьогоднішній момент, до сьогоднішнього моменту, говорили про легкий перебіг, ми всі що мали на увазі? Ми мали на увазі відсутність легеневих форм захворювання, відсутність гарячки тривалої. Все, от ми знали, не задихаюсь, немає довго високої температури, тобто це може бути ознакою пневмонії або цитокінового шторму. Все, у мене легкий перебіг. Нічого подібного, у вас легкий перебіг з точки зору легеневої системи. Все. Що в цьому випадку з вашими нирками відбувається, ми цього не бачимо в гострому періоді. Ми не бачимо, що відбувається з вашими нейронними сітками. Тобто, де легкий перебіг? З точки зору легень? Без питань. Десь там зробили МРТ, ой, там щось пневмоніт, там 20%. Ой, ну це ж легкий перебіг. Це тільки в легенях. Все. Про який легкий перебіг в цілому можемо говорити, якщо ми тільки сьогодні дізнались, що насправді страждає в системі після ковіду. І коли люди говорять, що там ми тут імунітету досягнемо, перехворівши таким легким путем, це не легкий шлях. Ці люди, які отримали свої природні антитіла після хвороби, вони їх дуже важко отримали. І, можливо, ті наслідки, якими вони будуть, ми будемо бачити протягом декількох років. Особисто я можу про себе сказати і про своїх колег і друзів, які перехворіли в легкій формі. Там день, температура. Дуже легко. 3 дні поспав, день, температура, ніякого кисню, нічого, ситуація не падала. Але у всіх після ковіду була дуже жорстка депресія. Майже так, у всіх.
Так,
і все всіх. Просто, і настільки емоційно якось, емоційна система страждає, тобто просто зникають кудись емоції. Як погані, так і гарні. І ну, це жахливо. І ну як же ж це легко. І це тільки, знову ж таки, те, що ми можемо побачити. От, ну все, я все сказала. А тепер про щурів я знову ж таки скажу. Одразу, от як постковід на щурах, в лапках. Знову ж таки, коли ми так сказати, дивимось на тварину після модулювання захворювання, ми, звичайно, бачимо, якби, як виглядають після такого гострого періоду захворювання макроскопічно внутрішні органи. Це не тільки легені, тобто там крововиливи, і тромби, ну, скрізь, де тільки можуть бути. І в мозку, і в легенях, і, ну, тобто це все не так просто. Це не тільки кисень, показник того, як у нас перебіг захворювання.
Дуже хочеться, щоб це люди зараз почули і заакцентувались на цьому, тому що ну не коректні всі ці легенди про легкий перебіг. Тому що так, і ментальне здоров'я потім сильно страждає, і все інше, можливо, страждає ще більше, але просто ще часу не стільки пройшло, щоб ми через 3 роки після свого легкого в лапках перебігу зрозуміли, наскільки нам легко це обійшлось з точки зору організму. А я чому про щурів зачепилась? Тому що нещодавно був випуск телебачення Торонто, при всій моїй повазі до цієї передачі і тих меседжів, які вони транслюють, але там була така стьобна частина сюжету про те, що, мовляв, от ці вчені, вони там щось роблять на щурах, за гранти і так далі, а воно нічого не має сенсу. І багатьох вчених це так тригернуло, я належу до тих, кого тригернуло, тому що так, дійсно, я сама завжди кажу, коли ми там читаємо якісь статті, і там написано, кава подовжує життя через 2 дні, кава скорочує життя. А якщо вчитатись, що це були за статті, в якому контексті, там, з тваринами, не з тваринами і так далі, то дійсно можна побачити, що там взагалі науковці не цей меседж вкладали в статтю, але просто журналісти потім це саме так транслювали. Але мій зараз посил у тому, що це не означає, що працювати з тваринами, це, мовляв, щось відірване від світу і не потрібно. Тобто, я розумію, наскільки для нас, от Тетяна сміється абсолютно справедливо, тому що для людини, яка в цьому працює, це якась абсолютно азбучна така істина, тобто ми не задаємо собі такі питання, але давайте все-таки для слухачів проговоримо, що без оцих досліджень на щурах не було б нічого, взагалі нічого б не було.
Ну, насправді, мене дуже бентежать такі сприйняття мас. Ну, а давайте заборонимо досліди на тваринах. Так, це не є гуманно, але це необхідно для продовження життя людства. Ну, без цього нічого не вийде. Ми не можемо перенести наші досліди тупо на культуру тканин, навіть якщо це будуть людські тканини, там хеки якісь, вже всім відомі, тому що там вакцина, хеки, ембріони, ниркові клітини.
Тут секундочка реклами, от про культури клітин, у тому числі про хек, Human Embryonic Kidney. Я в своїй книжці «Пригоди клітин», яка вийшла в Темпорі, написала кілька глав, і там можна почитати, як взагалі ми з цими культурами почали працювати, ми, науковці, знов-таки.
Угу. Ми б залюбки це робили на культурі клітин. Але ось, наприклад, свіжий приклад, знову ж таки, масло масляне, вибачте.
В науці як по маслу, це нормально.
Це майже рекламний слоган. Так. От ми зараз досліджуємо речовини, які потенційно можуть стати ліками як від гострого перебігу ковіду, так і від постковідного синдрому. І от ми спочатку, звичайно, протестували це на клітинах. Підібрали діючі дози. Тобто ми знаємо, скільки нам треба капнути цієї речовини в дуже маленькій кількості в культуру клітин, щоб подіяти на ці наші нейтрофіли, які в нашій крові плавають. От ми знаємо вже робочу дозу, знаємо, скільки буде блокувати вихід ДНК із нейтрофілів, знову ж таки, про те, що Денис розповідав. Але це чиста речовина, це чиста культура, там тільки один тип клітин. У клітин немає печінки, як органу, який може метаболізувати ці препарати. Без досліджень із печінкою і іншими системами, які метаболізують ксенобіотики, тобто сторонні речовини, які потрапляють до нас з їжею або з таблеткою, ми не зможемо підібрати дозування, ми не зможемо побачити побічні ефекти цих речовин на інші системи, які ми не лікуємо. Ми раптом можемо їм нашкодити, якщо ми не дізнаємось, як у цього щурика буде працювати серце, коли ми лікуємо її легені. Тобто ми нічого не дізнаємось такого, що допоможе нам врятувати дійсно людство цією таблеткою, а не навпаки нашкодити. А ми знаємо в історії винаходу ліків декілька сумних історій, коли навіть на щурах добре все виходило, а у людей не так метаболізувалася речовина, і це призвело до поганих наслідків. А ми взагалі хочемо викреслити етап досліджень на тваринах, щоб одразу з клітин переходити на людей. Ну, я не знаю, може є такі добровольці, які одразу погодяться, а давайте, а одразу там на дітках будемо тестувати, на своїх, на власних. Тобто, ну, про це ж теж треба думати. Це ж не якийсь там шампунь, чи там, не знаю, крем для від зморшок, який можна одразу на собі тестувати. Це ж все-таки те, що ми вводимо всередину і вводимо нашим дітям, і нашим батькам. Ну, мені здається, що це не має взагалі питання викликати. Ну, але...
Да, але,
як
бачите, треба це проговорювати. Ну і треба знов-таки нагадувати весь час про те, що коли ви чуєте там доклінічні дослідження, клінічні дослідження, завжди маєте розуміти, що це певна ієрархія досліджень. Тобто ми не можемо з цього ланцюжка вирвати якусь частину і сказати, ой, та вона не потрібна. Да, тобто так, нам потрібно спочатку якусь хімічну провести експертизу там певної речовини, потім там якусь комп'ютерне моделювання.
Так,
так. Подивитись це все теоретично, потім подивитись це все на культурі клітин, потім подивитись на тваринках, потім подивитись на певній групі
на добровольців,
так, або на якихось людях, які в термінальних стадіях захворювань, які, на жаль, там вже не обернені. Ну і там багато різних варіантів, там вже біоетичні також нюанси вспливають, і воно працює. Але над тим, як побудувати цю ієрархію, в світі працюють великі експертні комісії, великі є спеціальні комітети, які регулюють це все. І це не робиться так, що, мовляв, комусь там щось подобається, щось не подобається. Ой, а це хі-хі, це якось смішно виглядає, що ми там дивимось, як кава впливає на щурів, чи ще щось подібне. Тобто треба до цього трошки все-таки серйозніше ставитись при, знов-таки, всій повазі там до гумористичного погляду на буквально все. Жартувати можна, але розуміти, що є якісь речі, від яких ми зараз не можемо одразу взяти і відмовитись. Ми можемо знизити так, там, кількість тварин.
Обов'язково. Так, кількість завжди в експерименті.
Ми можемо гуманізувати способи виведення з експерименту, тобто, щоб це були якісь, ну, умовно безболісні або швидкі способи виведення тварини з експерименту. Але ми не можемо повністю зараз цього позбутись, як би це важко не було тим людям, які з цим працюють. До речі, теж, якщо що хтось думає, що це дуже легко і всі з посмішкою.
Що науковці прям радісно це роблять.
Це абсолютно не радісно, і кожен пам'ятає, напевно, свій перший раз, коли йому довелось там відкрити черевну порожнину пацючка і побачити, що там відбувається. Ну, не можна сказати, що це приносить комусь задоволення, тому не варто так ставити це питання.
Наука як по маслу.
У студії, нагадаю, що кандидатка біологічних наук, яка працює у Інституті фізіології з дуже актуальними на сьогодні темами. І ми тут говорили і про різні навколо ковідні дослідження. І зараз я ще хочу все-таки
зараз
зачепити...
Зараз ми до ковіду вже нарешті перейдемо від щурів.
Хочу ще пройти теж кілька ланцюжків у нашій бесіді, тому що так, ми зараз дійдемо до ковіду, а потім ми поговоримо ще про нековідне, щоб не ковідом єдиним все-таки сьогоднішній ефір проводити. Отже, далі.
Отже, таким чином про щуриків, якби зрозуміло, не хочемо, але мусимо робити це спочатку на щуриках, для того, щоб потім пропонувати стратегії і, власне, порятунку людей і попередження, сподіваюся. Але будемо так історично про це розмовляти. Отже, розробили модель, подались на гранти, виграли гранти, працюємо. І тут восени, ровно рік назад, восени того року, до нас приходить лікар-інфекціоніст, який вже зробив своє таке пілотне дослідження з антитілами. Він хотів довести собі і довести світу, що антитіла після ковіду нікуди не зникають. Вони можуть знижуватись, а можуть підвищуватись при контакті з захворівшими у перехворівшого населення. І він вже набрав там собі 100 пацієнтів за динамікою антитіл, у яких він слідкував і слідкує досі. Вже 200 ці вийшло, третя ось подана в друк. Ось приходить до нас цей лікар-інфекціоніст і говорить: я хочу поступати до вас в аспірантуру, у мене цікавить одне питання. Я хочу його задати вам, науковцям, і хочу, власне, сам розпочати шукати відповідь на це питання. Питання ось якого плану. Всі ми на сьогодні знаємо групу ризику, в принаймні, по легеневій формі захворювань. Тобто, власне, по здатності розвинутись кисневій залежності, розвинутись набряку легень, і як наслідок смерть. Ця група ризику включає в себе людей похилого віку, діабетиків, хворих з метаболічним синдромом, з артеріальною гіпертензією. Перелік можна продовжувати. Отже, є в нас така група ризику. Але те, з чим стикається лікар, власне, наш аспірант, лікар-інфекціоніст, з чим він стикається? Він стикається з тим, що одночасно до нього на чергуванні потрапляють два пацієнта з однакової групи ризику, з однаковим днем захворювання, з однаковими симптомами, з однаковим рівнем сатурації, тобто рівня кисню в артеріальній крові. Але один хворий за тиждень відправляється додому, інший потрапляє в реанімацію. Здавалося б, вхідні дані у всіх однакові. Ось питання. І якщо особливо ми беремо до уваги те, що в період всплеску в нас дуже перезавантажені лікарні, дуже не вистачає місць, не вистачає кисневих точок, як лікарю зробити вибір, кого рятувати? Тобто, кому докладати більше уваги? Кого класти в лікарню, якщо місце одне, наприклад? Кому давати кисень раніше, кому може, і всілякі інші ліки, які ми не будемо говорити в прямому ефірі, давати раніше, щоб попередити його погіршення? Ось, власне, він приходить з цим питанням і говорить, як мені бути, я хочу дізнатись. Тому що я не можу їх, якби по зовнішньому вигляду все зрозуміло, а нам не зібрав все зрозуміло. Група ризику, треба госпіталізувати. Але насправді в групі ризику теж далеко не всі ускладнюються. І от, власне, приходить він до нас, вступає в аспірантуру, здає дуже успішно вступні іспити, планується тема, яка, звичайно, навченій раді: о, вау, круто, це ж корисно, це ж потрібно, це утверджуємо йому тему. І розпочинаємо ми шукати маркери. Тобто проблема така, що тільки поставили діагноз, тільки він звернувся якби або до госпітального, або в ранній госпітальний період, звернувся до лікаря, знову в нього беруться проби, і ми намагаємось шукати маркер. Як же ж визначити? Він ще не ускладнився, в нього ще немає падіння рівню кисню в крові, але може бути. і, скоріше за все, буде. Ну, звичайно, перше наше дослідження, воно було ретроспективне, тобто ми спочатку набрали групу пацієнтів, розділили їх на ретроспективно на ступені важкості, але перший маркер нам вже вдалося знайти, ми вже аплікували статтю, зараз будемо, ну, чекаємо вже рецензію від зарубіжного журналу, що вони нам скажуть про наш маркер, і як воно взагалі, чи коректно ми групу сформували і таке все інше. Цей маркер – це рівень вільної ДНК в плазмі крові. Тобто це якби наслідок отих неців, які ми бачимо в крові. Це, знову ж таки, те, про що розповідав Денис. Це співзвучно з нашим грантом, але на щурах, а це у людей. Тобто рівень вільної ДНК, цей маркер дуже легко визначити в лабораторії. Якби на це не потрібно багато коштів. Це робиться швидко, тобто, власне, ну, як на очі побачив. Тобто змішав з реагентом, подивився, не треба чекати як ПЛР, там не треба там спеціальні кити, як для антитіл, тобто просто один барвник флюоресцентний, і все, ми знаємо, що робити з пацієнтом, або казати, у вас все добре, або казати, ні, вам треба госпіталізуватись. Ми побудували математичну модель, в якій ми вже знаємо, якби цифри, вище якої у пацієнта ризик підвищений, не тільки тому, що він грип у ризику, а ще й за нашим критерієм.
Я дуже раджу всім послухати той випуск із Денисом Пашевиним, на який ми сьогодні багато разів посилались. Да. Але от коротенько для тих, хто хоче зараз в контекст в'їхати, розкажіть, будь ласка, про оці сітки, чому ця кількість ДНК у крові має таке значення? Так, дуже тезово.
В нас в крові переважна більшість лейкоцитів – це нейтрофіли. Тобто їх багато, їх біля 70% з усіх лейкоцитів. І ці нейтрофіли, вони дуже чутливі до різних факторів, в тому числі до мікроорганізмів, до вірусів і до інших речовин. І ось коли в нас з'являється в крові щось, що їх стимулює, вони взриваються, роблять такий вибух і назовні викидують свою сітку з ДНК. Вони хочуть когось цю сітку зловити, бактерії. Але в нас є проблеми не тільки бактеріального характеру, тобто бактерій може і не бути, але стимул взриватись є. І ось з них виходить велика кількість ДНК, яка потім починає плавати в нашому організмі. Її збільшення призводить до утворення тромбів, в першу чергу. Є дані, що ця ДНК може допомагати навіть метастазуванню пухлин. Є дані про те, що далі ця ДНК може впливати на тканинні рецептори, це теж така нова інформація, яку, ну, ми б дуже хотіли теж досліджувати. Тобто взриванням нейтрофіла все не закінчується, тільки розпочинається. І ось, але ось цей первинний маркер, тобто він просто взірвався, його ДНК плаває в крові. Ось цей маркер, вільна позаклітинна ДНК, і є маркером, який може допомогти в маршруті хворого. Тобто визначити, куди його направляти – одразу в інтенсивну терапію або додому. І я сподіваюся, що ця публікація скоро вийде в світ і можна буде ознайомитись вже якби в науковому журналі.
Дуже-дуже чекаємо на цю публікацію, тому що дійсно воно звучить аж ніби надто красиво, надто просто, і одразу з'являється така думка, що, мовляв, чого ж раніше ніхто цього не побачив. Але оце якраз для слухачів маячок такий про те, що так, наші вчені також щось інколи бачать першими в цьому світі, і це нормально. І от, якщо будемо сподіватись, все пройде з процесом рецензування статті позитивно, то ми про це будемо офіційно говорити. Правильно?
Ну, насправді, я не можу сказати, що цим ніхто до нас не цікавився. Бо є, звичайно, декілька статей, в яких в цілому про популяцію перехворівших, тобто не про групи ризик, не про діабетиків, а в цілому говорять, що рівень позаклітинної ДНК корелює із ступенем важкості. Але який це рівень? Чи це предикторний був показник? Чи це потім там побачили на якийсь там день 14-й, коли вже цьому пацієнту погано. Тобто ми знали вже, коли ми почали якби досліджувати, ми знали, що це він корелює із ступенем важкості. Але як предиктор важкості захворювання в групах ризику, тобто, а це проблема, реально, сортування хворих – це велика проблема. Тобто сьогодні вони точно знають, що якщо приходить спортсмен з високою температурою і там каже задихаюсь, і приходить там дідусь, який там з надмірною вагою і похилий вік, вони знають, кого вони покладуть до себе в лікарню. Але якщо це два дідуся приходять однакових?
Але навіть питання. Із спортсменом насправді проблема також велика, тому що ми знаємо ці дані про них, цей такий новий шторм
в
і все
в інше. В них інше. В них, я навіть думаю, що справа не стільки в це такому штормі, скільки справа в хіфі.
Угу. Розкажіть, будь ласка, про цю частину своєї роботи, чому хіф такий важливий, Нобелівку за нього, за його дослідження дали, і як це допомагає нам розуміти, що
сьогодні
відбувається.
Да. Як нам це сьогодні допомагає? Насправді, хіф – це така штука універсальна. Це білок, який активується в клітинах, коли їй не вистачає кисню. Оскільки ми знаємо, що ковід, якщо ускладнюється легеневою формою, розвивається набряк легень, погіршується сатурація крові, то в нас скрізь гіпоксія. В першу чергу в легенях, тому що саме там цей хів починає активуватись. Тобто ковід і хів, вони поряд. І, власне, оскільки я вам розповідала про нашого лікаря-інфекціоніста, в нас якби ось одну частину маркерів ми вже дослідили, якби написали статтю, чекаємо на публікацію, але це не єдиний маркер, на який ми звернули увагу. В нас є ще три в запасі маркери, які ми зараз тестуємо. І ось, власне, хів – це один із маркерів ступені тяжкості перебігу. Тобто, коли ми на самому початку епідемії разом з колегами почали аналізувати, а чому саме оця група ризику в нас виявляється, тобто артеріальна гіпертензія, діабет, метаболічний синдром, що їх об'єднує? Ну і, звичайно, в голову нам приходить три речі. А? Перше – це НЕЦИ та нейтрофіли. Друге – це хів і вся система. Ну і третє, поки що не будемо забігати вперед, є ще дві системи, як мінімум, які можуть спрацювати як маркери. І, звичайно, хів. Тобто тут, якщо згадати, наприклад, мою лекцію в вашому проєкті по нобілітету, я там підкреслювала, що цей хів, він може бути гарним, а може бути поганим. Він зазвичай виконує дуже важливу фізіологічну роль. Без цього гену нокаутні мишки не виживають. Тобто він життєво необхідний, але при деяких патологіях він зайвий. Його треба пригнічувати. І от на сьогодні існує думка, що цей хів, він робить в місці запалення, тобто в легенях, в місці набряку, в місті гіпоксії, дуже злу шутку з нашою імунною системою. Він її активує. І це, власне, і ми бачимо у вигляді брадікінінового шторму. Тобто ми якби виділили із цих цитокінів, тобто активних речовин, ми виділили одну – брадікінін. Є прямий зв'язок між хіфом і брадікінином, між утворенням його активної форми. І ось, власне, цей шторм, це він є результатом місцевої спочатку гіпоксії в легенях, ну, а, можливо, і тканинної в цілому гіпоксії. Ну і, власне, тут у нас теж була думка подивитись. Ми це поки що тільки почали робити, після відпустки, подивитися, який вхідний рівень цього хіфа у хворих з різних груп наших по ступені важкості. Ну і, звичайно, хіф, він працює не один, він запускає роботу купу факторів, і, можливо, якийсь із факторів є в цьому патологічному ланцюзі ключовим. Ми його, власне, сьогодні і шукаємо, тому що ми вже знаємо, що хів підвищується, але через яку ланку він вмикає той самий цитокіновий шторм, ми поки що не знаємо.
А згадуючи про хів в мирний час, позаковідний, ми говорили часто про те, що от гіпоксія дійсно буває хороша, буває погана. Як хороша, це може бути фактор хоумінгу стовбурових клітин, в тому числі, тому що наші стовбурові клітини використовують оцей сигнал про гіпоксію, як маячок про те, що треба туди побігти, там щось відновити, залатати, щось зробити, тому це така сигнальна молекула важлива. Плюс це може ставати таким стимулом до регенерації загалом оновлення, мовлення там, і так далі. Ну, акуратніше вчені зі словами, але для загального розуміння десь так. І мені дуже подобається приклад, який лікар Надія Крижановська весь час дає. Це хороша і погана гіпоксія. Хороша гіпоксія – це поцілунок такий, коли прям затамувало подих. А погана гіпоксія – це повішана людина. Ну, тобто, це та, тій вже нічого не допоможе, а тій, яка з поцілунками, в принципі, навпаки, все класно, вона стимулює себе такою гіпоксією. Які ще можна от такі умовно побутові приклади хорошої гіпоксії привести? І чи можна якось поспекулювати на тему того, що якщо ми будемо практикувати там хорошу гіпоксію, то ми трошки натренуємо, можливо, наші легені чи якусь загалом систему цієї передачі інформації про гіпоксію так, що ковід буде трошки менше її вражати?
Ну, із хорошої гіпоксії мій улюблений приклад – це все ж таки спорт, тобто гіпоксія навантаження. І мені здається, що краще, ніж спорт, не тренувати саме систему хів. Спорт і гори, якби, але гори – це менш доступно, ніж спорт нам тут, сидячи в Києві, так, на рівнині. Але, в принципі, спорт і гори – це, якби, найкраща система. Але, знову ж таки, як вже Оля згадувала, з спортсменами не все так просто в плані, якби, ковіду в них… В принципі, має бути знижений хів після великої кількості тренувань, і от гіпоксичні тренування вони мають знижувати хів, але спортсмени дійсно страждають, можливо, через іншу систему запуску цього і брадікінінового шторму. Тобто, прям сказати, що це гіпоксичне тренування або спорт може нас сьогодні захистити і натренувати нашу систему легень, на хів, принаймні, знизити його рівень, я не можу цього стверджувати. Тобто тут навіть, тут, як правильно казала Оля, можна знайти статті «Що кава продовжує життя» і «Що кава вбиває». Так само і з гіпоксією. На сьогодні вчені, які досліджують зв'язок хіфа і ковіда, вони досі не можуть дійти згоди, що треба таким пацієнтам. Їм треба гіпоксичне тренування чи гіпероксичне. Вони ще не знають, тому що і те, і інше ніби допомагає, але дивлячись кому і на жаль, не можу відповісти на це питання.
Тобто, знов питання того вихідного якогось рівня і стану організму, в який потрапляє вірус, угу. І в залежності від того, куди він потрапив, він робить або таку-то низку пошкоджень, або іншу низку пошкоджень. І ми, якщо зараз дійсно нащупаємо якусь маркерну точку, по якій можна буде це передбачувати, то це дійсно буде корисно і на рівні побутовому, кого куди з пацієнтів маршрутизувати, і на рівні фундаментальної науки, як розуміння того, як же ж ця зараза працює. Бо те, що він працює дуже з широким фронтом, це ми вже зрозуміли. Ну, знов-таки, відходимо трошечки від ковіду. Чим займалась лабораторія в доковідні часи і чим планує займатись, коли з цими ризиками трошечки, можливо, стане спокійніше?
Ну, насправді, ми не тільки ковідом зараз займаємось. Ми продовжуємо тему, яку якби розвивав активно Олексій Олексійович Мойбенко. Це серцево-судинна патологія, це інфаркт міокарду, це серцева недостатність, це артеріальна гіпертензія. Ці хвороби дійсно нікуди не зникли. І ковід, мені здається, навіть викриває такі слабкі місця у людей. Вони ніколи, може, і не знали, що в них проблеми з серцем в перспективі з'являться. А тут ковід, і він якось надламує цю систему, і вони раніше проявляються. Тобто ми займаємось інфарктами, шукаємо ліки, і молекулярні ліки і від нього, і артеріальна гіпертензія, тобто і діабет, і хвороба Альцгеймера, тобто скільки відділ називається загальна патофізіологія, то зрозуміло, що в нас немає якби пріоритету на якісь певні захворювання. Ми займаємось багатьма важливими аспектами, і в нас є аспіранти, які продовжують і серцем займатись. Не всі на легень, не всі на ковід перейшли. Це ось в нас інфекціоніст, він переважно, якби, ну не переважно, він тільки ковідом займається, тільки гострим цим респіраторним дистрес-синдромом. Всі інші аспіранти продовжують класичну тематику, пов'язану з серцем, і якби плануємо надалі. Знову ж таки, в нас ще з'явилось одне цікаве направлення, це сенесентне старіння і сенесенція, і сподіваємось, що в цьому направленні ми теж будемо працювати далі і на тваринах, і, можливо, щось таке на культурі людських старіючих клітин.
Це дуже актуально, і я особисто дуже люблю цю тему, тому що там завжди є куди дивитись і завжди є що шукати. Тому так, тримайте в курсі.
Ну, от насправді, якщо ми от візьмемо четвертий аспект нашого ковіду або АРДС нашої моделі, то, звичайно, це були сенесентні клітини, тому що вже сьогодні показано, що в легенях теж є сенесентні клітини, і від їх кількості залежить ступінь пошкодження легенів.
Тобто, сенесентні, можливо, сенолітики. Для слухачів поясню, що це такі старіючі з маркерами, з ознаками цього клітинного старіння. Тобто людина може бути не стара, але в певному органі в неї вже може бути певна кількість таких стареньких клітин.
Ну, і вони старенькі клітини, погано не те, що вони самі старіють, вони починають продукувати назовні такі смски, такі молекули, які заставляють старіти і псуватись сусідні клітини, навіть цілий організм. В цьому якби проблема, їх треба знищувати ще до того, як вони зіпсували життя навколишнім клітинам. І для цього сенолітики використовують такий спектр якби речовини і, ну, всіляких, які їх руйнують, саме їх. Або зменшують їх кількість. Добре, зменшують їх кількість. І це досить особливо, якщо зв'язати їх, наприклад, з серцевими патологіями, ці сенесентні клітини, або з проблемами центральної нервової системи, то це дуже сильно перекликається. І дійсно, ми сподіваємося, що ми ще щось в цьому напрямку теж таке експериментально, практичне, теж в найближчий час зробимо.
Всі ненауковці також будуть на це сподіватись, тому що це те, що якраз дуже зрозуміло можна пояснювати людям, які питають, а навіщо там та ваша наука, що ви там робите. От це якраз те, що може в прямому сенсі там подовжувати життя в якийсь момент, коли будуть зрозумілі повністю ці механізми, покращувати якість цього життя, бо подовжити – це одна справа, а ще якби воно було якісне, то було б взагалі класно. І от всіми цими речами, як бачите, займаються наукові установи. Нові в Україні, в Києві, от інститут імені Богомольця. І ми переходимо до фінальної частини передачі, до моєї улюбленої рубрики «Три тези від гостя». От якщо б людина, наприклад, зараз всю нашу довгу розмову не слухала, а просто проходила повз три великих білборди і побачила три якихось тези, то які б ці тези могли б бути, на вашу думку? І як біолога, і як людини, можливо, якийсь крик душі.
Вакцинуйтесь.
Хороша теза.
Це перше. Не нервуйте. Це друга, а третю я не знаю.
Можливо,
займайтесь спортом.
Да, от я хотіла сказати, щось про гіпоксію.
Да. Нехай вся гіпоксія в вашому житті буде тільки корисна. Займайтесь спортом. Добре, нехай.
Спортом в горах і з перервами на глибокі поцілунки. Так, щоб вже повністю просто по цьому гіпоксичному питанню пройти.
Да, закрити гіпоксичне питання.
А ще, до речі, радять інколи глибоко занурюватись у воду. Дайвінги різноманітні, оці всі речі. Можливо, воно також якось так працює, але, як то кажуть, потрібні подальші дослідження.
Я думаю, що море, воно взагалі тільки на користь.
Абсолютно так. Робіть усе це вище перераховане, ще й поруч.
Біля моря.
Морем, так. Ну, гори, море.
Поцілунки, можна... Боже, так. Сплошна романтика.
Прекрасно. Так, на цій чудовій ноті хочу подякувати Українському культурному фонду за підтримку цієї передачі, закликати тих, хто нас зараз чує, ставати друзями громадського радіо на Патреоні і підтримувати проекти. Ну і з вами була передача «Наука як по маслу». Дуже дякую Тетяні Дривицькій, яка сьогодні знайшла годинку для того, щоб зі мною
поговорити.
І я
вам дякую.
І до наступних зустрічей. З вами була Ольга Маслова, Громадське радіо. Слухайте, думайте.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою. На Громадському радіо.